U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Danijele Petković, Mimezis i fantastika, problemi određenja fantastike nasuprot mimezisu.
Početna tačka rada jeste nešto što mi je bilo jako padljivo kad sam pisala svoju disertaciju, a to je ćutanje najuticajnijih teoretičarke fantastike Catherine Hume i Rosemary Jackson kada je reč o mimezisu. Ako se uopšte dotaknu mimezisa, termini koji koriste su mimetički modus ili mimetički impuls, i ti termini su naravno jako indikativni, nasuprot kojima ili uz koje fantastika, odnosno fantazija, bivaju postavljane. Tako recimo studija Catherine Hume ima mimezis u naslovu, fantazija i mimezis, ali Catherine Hume naglašava mimetički impuls koji ona definiše vrlo široko kao želju za opisima, za imitacijom, odnosno, kako ona sama navodi, želju da se događaji, ljudi, situacije i predmeti opišu toliko verno da i drugi mogu da dele naše iskustva, što je jedno vrlo lepo određenje, ali nema mnogo dodirnih tačaka sa imitacijom generalno, nema mnogo dodirnih tačaka sa mimezisom, nema mnogo dodirnih tačaka ni sa Platonom ni sa Aristotelom, koje, kao što ćemo vidjeti, koje Humeova eksplicitno tužuje da su, citiram, zajedno napravili rupu u zapadnoj svesti kada je reč o recepciji i o čitanju, razumevanju fantastike. Rosemary Jackson pak fantastiku postavlja između suprotstavljenih modusa mimetičkog i čudesnog na tragu Cvetana Todorova, gde čudesno je modus koji proizvodi bajke, romanse, priča o magiji, priča o nadprirodnom, dok mimetički modus rezultira narativima koji tvrde da imitiraju spoljašnju stvarnost, ali, kaže Jacksonova, i oni distanciraju iskustvo, one običavaju iskustvo tako što ga oblikuju u smisaone sheme i sekvence, čime u stvari odgovaraju na ono što Frank Herbert naziva duboko u ljudskom umu neutaživa potreba za logično uređenim svetom, mada je svet naravno uvek, kako on kaže, jedan korak iza logike. Mimetički modus bi stoga u interpretaciji Jacksonove bio bliži Aristotelovom viđenju mimezisa, podražavanja onoga što je racionalno moguće, negoli Platonovom mimezisu ili već ovoj navedenoj definiciji Humeove. Suštinski mimetički impuls Humeove je jedna neproblematična imitacija spoljašnjeg sveta koja ima veliku komunikativnu vrednost, dok je mimetički modus Jacksonove proizvođenje logičnih narativa, koje je, može da se tumači kao jedna od važnih odlika buržoaskog realizma, čime se Jacksonova u stvari i bavi. Iako imaju istu etimologiju, vidimo da mimetički impuls i mimetički modus nemaju mnogo dodirnih tačaka. I ovo postavljanje fantastike nasuprot mimezisu ili uz mimezis kao dva suprotstavljena ali ravnopravna impulsa u stvari ima mnogo dužu tradiciju nego što to sugeriše ovi primjeri Jacksonove i Humeove, mada sam ih odabrala zbog njihovog neporecivog uticaja. Reč je u stvari o omiljenom potezu kritičara i teoretičara fantastike još od Filostrata, koji u svom životu Apolona iz 217. godine nove ere razdvaja fantastiku i mimezis po prvi put. Dakle, to nije uradio Platon, mada je Platon dosta doprineo, ali Filostrat u tom, znači, trećem veku nove ere. I ovaj potez, iako ima tu dugu tradiciju, on je problematičan iz nekoliko razloga. Prvo, mimezis je kao teorijsko-istorijski fenomen i sama jedan fantastični shapeshifter, koga karakteriše pre svega neprevodivost i neuhvatljivost, transformativnost samog termina i značenja. Dakle, kada govorimo o mimezisu, treba da naglasimo da se bavimo time da li u pitanju naučeni pravilima uređeni imitacija ili adaptivna mimikrija, bioantropološka odlika živih bića i ljudskih bića, što su tvrdili Platon i Aristotel, pa onda i predstavnici Frankfurtske škole, Adorno i Benjamin, doduše sa radikalno različitih pozicija. Pa onda treba da se bavimo time da li se imitira ili se predstavlja. Da li se imitira materijalna stvarnost, na čemu recimo insistira Platon, da li se imitira univerzalno, na čemu insistira Aristotel, da li se imitiraju uzori, što će biti interpretacije francuskih i engleskih neoklasičara 17. i 18. veka. Da li je sve jedno čime se imitira? Da li se mimezis odnosi na umetničko predstavljanje ili je reč o osnovi ljudskog ponašanja koja je u korenu celokupne kulturne prakse, od socijalizacije dece preko obrazovanja pa do mode? Zatim, da li je mimezis reakcionaran? Kako kaže Rosemary Jackson, da li je zaista reč o reprodukciji logičnih schema i narativa kojima se potvrđuje status koji održava društvena stabilnost? Da li mimezis, s druge strane, deluje subverzivno? Fantastičnim deljenjem, umnožavanjem slika, nagrizanjem identiteta, na čemu, recimo, insistira Platon. Isprobavanje tuđih identiteta kao kostima. Ovo je možda najlakše propratiti istorizacijom fenomena i pozivanjem na tekstove Platona i Aristotela, a odgovor na sva ova pitanja u tom kontekstu jeste da. Drugi problem vezan za postavljanje fantastike nasuprot mimezisu tiče se već spomenutog društvenog uticaja. Fantastika je u određenju Rosemary Jackson subverzivna. Cijela njena studija nosi naziv Fantasy Literature of Subversion. I ona je subverzivna upravo zato što je antirealistična i antimimetička. Mimezis je, kao što smo videli, prema Rosemary Jackson nužno reakcionaran. Ali mimezis je već u Platonovoj državi prepoznat kao potencijalno destabilizujući porodni identitet i samim tim po stabilnost države, pa se Platon i zalaže da oni koji praktikuju mimetičku umetnost budu cenzurisani, da budu progonjeni i tako dalje. Treći problem vezan za definisanje fantastike u smislu negacije, subverzije ili ravnopravnosti sa mimezisom, a svi ovi pristupi podrazumevaju da su fantastika i mimezis različiti, jeste taj da je mimetički impuls, onako kako ga Humeova određuje, u stvari neodvojiv od fantastičnog i magijskog. Humeova daje kao primjer najranijeg mimetičkog impulsa pećinske crteže iz Altamire i oni jesu neporecivo realistični, međutim, novije studije ukazuju da je reč o primjeru u stvari lovačke magije i da su ih izrađivali šamani u transu, dakle da cilj nije bio samo imitacija spoljašnje stvarnosti. Mimetički modus Jacksonove, sa druge strane, je u stvari buržojski klasični realizam. I ona kaže mnogo toga pametnog o klasičnom realizmu, međutim, klasični realizam jeste samo jedna verzija, jedna moguća interpretacija mimezisa koja je pritom i kulturno-istorijski specifična i ograničena. Kada je reč o Platonovom mimezisu, takođe treba voditi računa o tome da je grčka reč mimezis tek u 14. veku prevedena na latinski kao imitacio, a da koren reči treba tražiti u glagolu mimestai koji ukazuje na aktivnost predstavljanja, pa iz tog glagola su izvedeni mimos u jednini, odnosno mimetes, osobe ili osobe koje izvode ili improvizuju ovu aktivnost predstavljanja, a još je zanimljivije kada se uzme u obzir da je Platon znao za specifičan kontekst u kome su ove reči upotrebljavane. Naime, mimetes su bili ljudi koji su angažovani na bogataškim zabavama u Grčkoj da zabavljaju publiku tako što će imitirati i parodirati pripadnike niže društvene klase. Dakle, razlika između imitacio i mimezis nije zanemarljiva s obzirom na to da Platonov mimezis jasno vuče koren iz jedne aktivnosti koja nije neutralna, koja nije objektivna, nego je donekle satirična, ima jasnu metu u obliku onih koji su društveno niži. I da bismo razumeli, naravno, kako je sad od ovog performansa jasno određenih dometa i granica i pozicije u specifičnoj kulturi, kako je došlo da se tog performansa stvori prva teorija umetnosti i istovremeno osnov za odbacivanje iste, ključno delo je, naravno, Platonova država, utopija iz koje, kao što je dobro poznato, Platon proteruje sve pesnike, uključujući tu i mimetičke, ali ne samo zato što prema popularnom mišljenju oni prave kopiju kopije, zato što je to radnja koja je bezvredna, koja se vezuje za bezvredno, koja rađa bezvredno i tako dalje, to su direktni citati iz države, nego i zato što prema Ellen Diamond Platon i tekako prepoznaje subverzivno delovanje mimezisa, odnosno podražavanja govorom, kostimima, emocijama, i tako dalje. I to naročito u kontekstu rodnog identiteta. Po onom čuvenom trećem poglavlju države, Sokrat govori Glaukonu i kaže: mi nećemo dozvoliti da naši mladići oponašaju pre svega žene. Pa onda čitava lista žena različitih koje ne smeju da budu oponašane, ali najstrašnije, kaže, ne smemo dozvoliti da oni oponašaju ženu koja je bolesna, ženu koja je zaljubljena i ženu koja se porađa. I kako Ellen Diamond kaže, izgledati ženstveno, dakle, znači biti ženstven, činiti se isto što i biti. Platon je otkrio ozbiljnu igru preoblačenja i celokupne mimikrije. Platonov mimezis je, dakle, po ovom delovanju jako subverzivan i blizak onome što Cvetan Todorov i Rosemary Jackson određuju kao pravu fantastiku, ali i kada zagledamo, kada izađemo van konteksta rodnog identiteta, sam mimezis kao koncept jeste u stvari problematičan i kao praksa. Pa Stephen Halliwell, na primjer, u The Aesthetics of Mimesis insistira na tome da je to suštinski dvoličan i dvosmislen koncept. Zašto je dvosmislen, zašto je dvoličan? Barbara Fuchs u studiji Mimesis and Empire pojašnjava da, odnosno skreće pažnju na paradoks u srcu mimezisa, a to je da je jako teško odvojiti komplementarne navodno komplementarne suprotnosti kao što su istovetnost i razlika. I kaže, proučavanje vernosti u predstavljanju nužno vodi ka razmatranju udaljavanja od te vernosti. odnosno namerni performans istovetnosti će uvek izmeniti original. Međutim, nije samo original ugrožen delovanjem imitacije, kako Matthew Podolsky sumira opasnosti koje Platon prepoznaje od mimezisa, i sam imitator ne može da izbegne kontaminaciju od strane objekta imitacije, ili kako Ellen Diamond opet kaže, vrlo poetski, mimos postaje drugi, jeste drugi, pretvara se u svodnika odrazima. Dakle, delovanje Platonovog mimezisa prema svim ovim autorima rezultira nagrizanjem čvrstog identiteta, bio to rodni ili neki drugi identitet, i modela i kopije, i originala i imitatora, imitacije, rezultira na kraju rastakanjem oblika, odnosno pokazuje ono isto kretanje kao oblasti nesignifikacije, koju Rosemary Jackson vrlo ironično pripisuje isključivo pravoj ili čistoj fantastici. To bi bio Platonov mimezis. Zato što se tiče Aristotelove i svih kasnijih interpretacija mimezisa, one najprije idu u prilog tvrdnji da je zaista reč o jednom shapeshifteru par excellence, koji baš kao i fantastika nužno generiše najšira filozofsko-teorijska i politička pitanja, od onih koje se tiču prirode stvarnosti pa do društvene i svake druge funkcije umetnosti. U poetici Platonove teze su potvrđene, iz Aristotela je sva umetnost bez sumnje mimetička, ali su i donekle prevrednovane. Tamo gde Platon vidi mimezis kao aktivnost ili tendenciju koja je bezvredna, koja je opasna, koja je iracionalna, Aristotel je vidi kao prirodnu, vidi je kao autonomnu, vidi je kao potencijalno društveno korisnu i zanimljivo racionalnu. Ova korisnost se posebno ogleda u društveno poželjnom fenomenu katarze, za razliku od rastakanja identiteta kod Platona. Katarza koja je indukovana mimezisom vodi kod Aristotela tako društvenoj stabilnosti i pročišćavanjem publike od straha i sažaljenja, pa se oni vraćaju kući mirniji i bolji podanici kao bolji subjekti. Ipak postoje još neke razlike. Ključna razlika jeste, tiče se onoga šta se imitira, podražava. Kod Platona je to materijalna stvarnost, koja je i sama nesavršeni odraz idealnog. Kod Aristotela se podražava, kako on kaže, ono što je moguće prema zakonima verovatnosti ili nužnosti, odnosno brižljivo odabrane pojedinosti iz iskustva koje otkrivaju nekakve etičke univerzalne zakone. Međutim, stvari se dodatno usložnjavaju kada u poetici dođemo do ovog dela. Kako je pesnik podražavac, ovaj citiram Aristotela, kako je pesnik podražavalac, baš kao slikar ili bilo koji drugi likovni umetnik, nužno je da on svakda podražava jedno od ovoga troga. Ili stvari kakve su bile ili kakve jesu. Ili kakve su prema kazivanju i verovanju ljudi, ili najzad kakve treba da budu. I za razliku od Samuela Johnsona, koji će 1765. u svom čuvenom prefestu Shakespeare od umetnosti zahtevati da istovremeno predstavlja i stvari kakve jesu i kakve nisu, ali treba da budu, što ga vodi u veliku, jednu nerešenu kontradiktornost, Aristotel za razliku od njega mudro razdvaja kategorije i oblasti, ali se ironično i on sam delom oslanja na fiktivno, kako kaže, prema stvari kakve jesu, prema kazivanju ili prema verovanju ljudi. Dok Platonov mimezis prema Diamondovoj delimično nagoveštava koncept i subverzivnu praksu transvestizma, subverzivnu u odnosu na, naravno, rodne binarnosti, ovaj aspekt Aristotelovog mimezisa ukazuje pre na usaglašavanje priča, na utvrđivanje konvencija, na selekciju koja stoji u korenu consensus reality, odnosno dogovorne stvarnosti. I to je nešto što je kasnije Coleridge vrlo lepo iskazao rečenicom da umetnost imitira način na koji um posmatra, a ne šta posmatra. I mnogo, mnogo kasnije Barthes odredio kao preveliku prevaru realizma. Dakle, klasičan mimezis i Platonov i Aristotel za sada, kao što smo videli, to je jedno ogledalo koje reflektuje prirodu, ovo ogledalo je naravno iz države metafora, to će se kasnije kristalisati u specifičnu estetiku i ideologiju buržoaskog realizma naročito. Takođe, imitacija univerzalnog, otkrivanje istine, otkrivanje idealnog, imitacija uzora u 18. veku, ali i aktivnost koja udvostručuje, koja feminizira, koja ruši identitet samim činom podržavanja. Dakle, očigledna je nemogućnost da se fantastika jasno definiše u odnosu na nešto što je samo tako neuhvatljivo i tako promenljivo. I to je teza koju sam htjela da ilustrujem, dakle da problem određenja fantastike Catherine Hume i Rosemary Jackson jeste taj da se obe, mada jako različite, u stvari naslanjaju na koncept mimezisa kakav ne postoji, niti u teoriji, niti u praksi. Obe teoretičarke svojim određenjima fantastike praktično proizvode onu verziju mimezisa koja im je potrebna i u tom smislu su naravno i te teorije, same primjeri ideoloških narativa. Mimezis, dakle, pokazuje konceptualnu nestabilnost, takođe je upleten u nekakve sukobe oko društveno-političke moći, čime se nisam bavila sada u izlaganju, ali nešto malo jesam u radu. Ali sa druge strane, istorija književne kritike, kako Ana Marija Manzanas navodi, pokazuje da je tradicionalno mimezis zaista interpretiran samo kao bukvalna kopija stvarnosti, čime su sve te interpretacije mimezisu stvari izbjegavale, kako ona sama kaže, heterogenu prirodu termina. I upravo se to izbjegavanje heterogene prirode termina uočava i u ovim uticajnim određenjima fantastike Catherine Hume i Rosemary Jackson i mnogobrojnih teoretičara na njihovom tragu koji svi ponavljaju da je fantastika subverzivna, a da je mimezis bukvalna kopija stvarnosti. Dakle, doprinose onome što je René Girard nazvao istorijskim sakaćenjem fenomena mimezisa.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Danijele Petković, Mimezis i fantastika. Problemi određenja fantastike nasuprot mimezisu. Snimak je zabeležen 27. aprila na naučnom skupu Jezik književnost teorija, koji je održan na Filozofskom fakultetu u Nišu.